Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, unë jam Arton Kunushefci, bashkë me operatorin Rahman Osmani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Balotazhi në 18 komunat e Kosovës, dalja në zgjedhje deri në orën 15 mbi 20%. Presidentja Osmani thotë se Kosova ka demokracinë më të fortë elektorale në rajon. Udhëhecit e institucioneve dhe partive politike ftojnë qytetarët të dalin në zgjedhje në komunat ku po zhvillohet balotazhi. A duhet të ndryshoj mënyra e zgjedhjes presidentit në Kosovë? Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto kronika dhe lajme, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Qytetarët në 18 komuna po votojnë për të zgjedhur kryetaret e tyre përkatës. Balotazhi po mbahet në disa prej qyteteve më të mëdha të vendit, si në Prishtinë, Prizren, Pej, Gjilanët e tjerë. Mbi 1 milion qytetarë kanë të drejtë vote. Vendvotimet në të gjitha komunat ku zhvillohet balotazhi janë hapur në orën 7 dhe do të jenë të hapura deri në orën 19 sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Procesi zgjedhor do të zhvillohet në 525 qendra të votimit, megjithëse 1648 vendvotime, prej të cilave 507 qendra me 1628 vendvotime për votimin e rregullt, ndërsa për votimin me kusht do të jenë 18 qendra nga një për çdo komunë me 20 vendvotime sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në këtë round, gara shihet si testi fuqisë partive në nivel lokal, por është si tregues i prirjeve të ardhshme në skenën qendrore. Komunat që zhvillojnë balotazh janë Prishtina, Prizreni, Peja, Joniku, Dragashi, Gjakova, Kaçaniku, Fushkosova, Mitrovica e Jugut, Raoveci, Suareka, Gjilani, Vitia, Vushtria, Obiliqi, Klina, Mamusha dhe Klokoti. Gara për kryeqytetin Prishtinën pritet të marrë vëmendje kryesore në këtë balotazh. Në zgjedhjet lokale, kryeqyteti ka qenë për më shumë se një dekadë simbol i rivalitetit mes lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Në balotazhin e kësaj të diele, do të përballet përparim Rama i lidhjes demokratike të Kosovës dhe Hajrullah Sheku i lëvizjes vetëvendosje. Dallimi në mes tyre në raundin e parë nuk ka mundur të ishte më i vogël, vetëm me 0.5%. Komisioni i Qendror i Zgjedhjeve njoftoi se deri në orën 15 kanë votuar mbi 21% e votuesve në 18 komuna. Krahasuar me periudhën në njëjtë kohore në raundin e parë të zgjedhjeve lokale, të mbajtura me 12 tetor, dalja është më ulët, tha kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kreshnik Radonici. Gjatë konferencës për media, Radonici adresoi çështjen e votimit me asistencë, për të cilin tha se ka pasur disa ankesa. E dëgjojmë një deklaratë të zotit Radonici, qatë një konference të mbajtur pak më parë.
KQZ mbetet në komunikim të vazhdueshëm me trupat zgjedhore në për komuna dhe institucionet e ndryshme me qëllim që të garantohet zbatimi i plot i ligjit dhe rregullave zgjedhore në çdo hap procesi. Në të gjitha ato raste ku ka parçarësi ose problematika të ndryshme, KQZ është duke i trajtuar në kohë më shpejt, me të shpejt të mundur dhe duke i dhënë zgjidhje. Duke u mbështetur në të dhënat preliminare që kemi marrë në nga rreth 95% të vendvotimeve, numri qytetarëve me të drejtë votë që kanë votuar deri në orën 15 është 273.666 votues, apo 20.78% nga 1.316.672 votues. Deri në të njëjtën kohë, në raundin e parë, në këto 18 komuna, kishin votuar 25.33%, apo 433.489 votues nga 1.316.129 votues. Në procesin e deritashëm të votimit kemi pasur disa ankesa për votimin me asistencë. për hir të informimit korrekt të opinionit publik, e shohim të nevojshme të sqarojmë se votimi me asistencë për personat me aftësi të kufizuara, ata që nuk mund të mbushin dhe nuk mund të hedhin flet votimin, është i garantuar me ligjin për zgjedhjet dhe rregullore të KQZ-s. Kjo nuk nënkupton që në emër të kësaj të drejtë të garantuar, të abuzohet dhe në këtë kategori të tentojnë të hyjnë persona që nuk kanë aftësi të kufizuar. Sipas rregullores zgjedhore të KQZ-s, me qëllim të menjanimit të çfarëdo keqpërdorimi, është vendosur që aftësia e kufizuar e votuesit duhet të dëshmohet përmes dokumentit përkatës.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka votuar në Prishtinë në balotazhin për kryetarin e kryeqytetit të vendit, nga ku u bëri thirrje qytetarëve të dalin për të ushtruar të drejtën e tyre për të votuar. Shpresoj që secili prej qytetarëve me të drejtë vote do ta shfrytëzojë këtë drejtë dhe do të dalë të votojë, ka deklaruar Osmani para mediave. Ajo shtoi se Kosova e ka demokracinë më të fortë elektorale në rajon dhe kjo është për shkak të pjesëmarrjes së qytetarëve, për shkak të rregullsisë së proceseve zgjedhore dhe për shkak se gjithmonë organizojmë zgjedhjet e lira dhe demokratike. E dëgjojmë të zgjeruar një deklaratë të saj.
Sot në balotazh, pra në rundin e dytë, është ditë po aq e rëndësishme sa rundi i parë i zgjedhjeve, sepse qytetarët tonë sot përfundimisht vendosin jo vetëm se kush do t'i udhëheq komunat ku ata jetojnë, po të njëjtën kohë vendosin për një të ardhme më të mirë për fëmijët tonë, vendosin për shumë mundësi për komunat ku ata jetojnë. Rrjedhimisht shpresoj që secili prej qytetarëve me të drejtë vote do ta shfrytëzojë këtë të drejtë dhe do dal sot në votime. Kosova ka demokracinë më të fortë elektorale në rajon dhe kjo është pikrisht për shkak të pjesëmarrjes së qytetarëve tonë në votime, për shkak të rregullsisë së proceseve zgjedhore dhe për shkak se gjithnjë organizojmë zgjedhjet e lira e demokratike. Jam besimplot se edhe dita e sotme do të jetë e tillë. Pra do të organizohen zgjedhjet e lira e demokratike ku secili qytetar do ta shfrytëzojë të drejtën e vet kushtetuese për të vendosur për komunën ku jeton, për shërbimet cilat i ofrohen dhe për mundësi më të mira për të gjithë.
Kryeministri në detyrë Kosovës Albin Kurti ka votuar në një qendër votimi në Prishtinë duke cilësuar votimin në balotazh si ditë e mirë për demokracinë dhe vullnetin e lirë. Ai u bëri thirrje të gjithë qytetarëve me të drejtë vote që të shfrytëzojnë rastin dhe të bëhen pjesëmarrës se vendimarrës për kryetarët e komunave dhe kësisoj për 4 vjeçari në vijim për ata si banor të komunave të Republikës.
Është ditë e mirë për demokracinë dhe vullnetin e lirë. Republika e Kosovës mban zgjedhjet në raundin e dytë, pra për balotazh në 18 komuna të shtetit ton. U bëj thirrje të gjithë qytetarëve me të drejtë vote që ta shfrytëzojnë rastin dhe të bëhen pjesëmarrës e vendimarrës për kryetarët e komunave dhe kësisoj për 4 vjeçarin në vijim për ata si banor të komunave të Republikës. Zgjedhjet komunale, lokale janë jo më pak të rëndësishme se sa ato parlamentare qendrore, duke qenë se qytetarët e Republikës janë njëkohësisht edhe banor të komunave dhe është teje të rëndësishme për mirëqenjen, dinitetin dhe cilësinë e jetesës në përgjithësi se çfarë kryetar të komunave do të kenë.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajonit dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Sikurse edhe në komunat të tjera të Kosovës, edhe në kryeqytet në Prishtinë, para mesditës votuan dy kandidatët për kryetar të kësaj komune, Përparim Rama nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Hajrulla Çeku nga Lëvizjeve të Vendosje. Në anën tjetër, qytetarët shprehin pritjet e larta për realizimin e premtimeve të dhëna gjatë fushatës, duke vënë theksin tek çështjet që ndikojnë drejt për drejt në jetën e përditshme, si komunikacioni, pastërtia dhe infrastruktura. Nadije Ahmeti na sjell holësi të tjera.
Në balotazhin për kryetar të Prishtinës, kandidatët për Parim Rama nga Lidhja Demokratike Kosovës dhe Hajrulla Çeku nga Lëvizja Vetëvendosje Pasi votuan në qendrat e ndryshme të votimit, u bërën thirrje qytetarëve për pjesëmarrje duke theksuar rëndësinë e këtyre zgjedhjeve për të ardhmen e kryeqytetit dhe të vendit. Kandidati nga Lidhja Demokratike e Kosovës për Parim Rama tha se uron që më i miri të fitoj garën, njëherësh falenderoj të gjithë qytetarët për pjekurinë e maturinë që kanë treguar në këto zgjedhje.
O mendoj që këto zgjedhje janë shumë të rëndësishme, këto faktikisht sot nuk e definojnë vetëm të ardhmen e kryeqytetit, sot këto zgjedhje definojnë edhe të ardhmen e gjithë vendit. Prandaj është me rëndësi shumë të madhe që qytetarët të votojnë kohën e duhur për vendin tonë.
Kandidati për Prishtinën nga Lëvizja e Vetëvendosje Hajrulla Çeku u bëri thirrje qytetarëve të kryeqytetit të dalin dhe të ushtrojnë të drejtën e tyre për votë, pasi e cilësoi votën si detyrim qytetar dhe moment të rëndësishëm për demokracinë.
Sot po e përmbyllim edhe këtë cikël të zgjedhjeve lokale me votë që është detyrim, që është angazhimi ynë për ta ushtruar të drejtën tonë mbi qytetin. Uroj që deri në fund të ditës sot të shkojë gjithçka në rregull, të jetë një ditë e mbarë. Uroj që edhe nga nesër e tutje të jenë 4 vite të mbara, të mira për gjithë qytetarët e kryeqytetit.
Në anën tjetër, disa qytetarë të Prishtinës shprehin ndjenja të përziera lidhur me pritjet ndaj qeverisjes së re komunale. Disa prej tyre shfaqin skepticizëm për realizimin e premtimeve të dhëna gjatë fushatës, të tjerët ruajnë një farshprese se prioritetet kryesore të qytetit do të adresohen. Rahman Fetan nga Prishtina thot se kanë përmbushur vetëm obligimin e ti si qytetar, por nuk pretë ndryshimet e mëdha.
Valla jo, ne kryo vetëm obligimin të emë si qytetar. Për ndryshe këta jënë të garuës e cili vetë për vetit, për poset veta, për ndryshe për popull, për shah, alo, diska si kam po asë një kryetar, diska. Nuk presë kur gjë ma mirë, këto premtime kota janë kretë.
Festa Nigja Nela tregon një qëndrim optimist. Ajo pret që premtimet të kthehen në vepra, veçanërisht në fushat që lidhen me jetën e përditshme të qytetarëve.
Po pres ato çka kanë propozuar, çka kanë thënë, po pres që kanë miralizuar. Sigurisht komunikacioni numër 1, parkingjet numër 2, borllogu numër 3. Po pres që do të realizohen.
Arif Ramadani thekson rëndësin e përgjegjësisë qytetare për pjesëmarrjen e votime, por edhe besimin se fituesi duhet të përmbushë zotimet e bëra.
Gjithmonë natë këtu në Prishtinës me të lovi kena problem, por ajo vështirë se do të ndreset me një hera, por besoj që punën që kam premtue, nëse i merë një kandidati që li ka qenë edhe i prap i vazhdojt edhe 4 vjetë, atëre besoj që diçka mundet me bo.
Nëse merë tjetëre?
Nëse merë tjetëre, aty ku ka përfundua i pare, dhe të vazhdojnë tjetëre vësh për neve dhe të punën.
Ndërkohë, Ragip Zeneli shprej shqetësim për pjesëmarrjen e oljet në votime, por edhe pritje për ndryshimet të ndjeshme.
Po sigurisht dhe gjo ishte në regull dhe që pak votuës po më qaj e punë shqetësën. Presin ndryshimet më loja tani, për ndryshime shumë pak ka post. Jo dhe shmo premtuë e mësme kryu punë.
Pavarësisht dalimeve në tonë dhe qëndrime, një mesazh i përbashkët që vjen nga qytetarët, është pritja për realizimin e premtimeve zgjedhore dhe përmirësimin e cilësisë së jetës urbane në Prishtinë, me fokus në çështjet që prekin drejt për drejt jetën e tyre të përditshme, komunikacionin, pastërtinë dhe infrastrukturën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dy persona janë ndaluar nga autoritetet në komunën e Fush Kosovës në ndyshimin se kanë dhënë marrë rishfet në lidhje me votimin, njoftoi Prokuroria Themelore në Prishtinë. Prokuroria tha se ka sekuestruar një telefon i cili do të shërbejë si provë në procedurën e mëtejme hetimore. Prokuroria Themelore në Prishtinë do të ndërmarrë të gjitha masat dhe veprimet e nevojshme konform dispozitave ligjore për ndriçimin e plot të rastit, thuhet në njoftim. Dhënja apo pranimi rushfetit në lidhje me votën në zgjedhjet në Kosovë dënohet me burgim prej 1 deri në 5 vjet sipas kodit penal të Kosovës. Ministri në detyri punëve të brendshme Gjelal Sveshla është kritikuar pasi e kishte fotografuar dhe më pas postuar në rrjetin e tij social një aktivist të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Sveshla, i cili vjen nga Lëvizja Vetëvendosje, në videon e postuar në rrjetet sociale, dëgjohet duke i thënë aktivistit se nuk i lejohet të qëndronte përreth një qendre votimi në Prishtinë, duke bartur simbole të partisë. Aktivisti dëgjohet duke ju përgjigjur ati se ndodhet jashtë rrethojave të qendrës së votimit dhe në video ai mund të shihet duke qëndruar në trotuar. Sveçla i postoi dy fotografi të aktivistit në fjalë në Facebook-un e vet, ku shkroi institucionalistët në shkeljet e ligjit për zgjedhjet para qendrës së votimit me simbol partiak, panik. Ndaj veprimit të Sveçles reagoi Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila e denoi veprimin e tij si të papranueshëm, arrogant dhe kërcënues. Një reagim i tillë i shoqëruar në tone agresive dhe sjellje denigruese është shenjë paniku dhe humbjes së kontrollit politik të atyre që për vite kanë keqpërdorur institucionet e shtetit e sot ndjehen të zhveshur nga mbështetja qytetare. Përballë qytetarëve dhe simboleve tona, zoti Sveçla ka zgjedhur arrogancën në vend të maturisë, kërcënimit në vend të kulturës demokratike, tha LDK në një reagim. Ndërkohë Albert Krasniqi nga organizata Demokraci Plus shkroi në Facebook se ndërhyrja e Sveçles është presion politik dhe intimidim ndaj qytetarëve apo zyrtarëve të partisë. Ky veprim është i papranueshëm dhe bie ndesh me parimet themelore të neutralitetit institucional gjatë procesit zgjedhor. Ministri i Punëve të Brendshme, si përfaqësues i një institucioni që ka rol kyç në sigurinë publike gjatë zgjedhjeve, duhet të ruajë neutralitet të plot politik, shkroi Krasniqi. Sipas rregullave zgjedhore të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, hapësira e qendrave të votimit, ku ndalohet të shfaqen materiale të fushatës zgjedhore, përfshin vetëm hapësirën e brendshme të qendrës deri në rrethojat e saj. Sot, ministri i Punëve të Brendshme, në vend se të garantojë rendin dhe sigurinë për gjithë qytetarët njësoj, fotografon dhe kërcënon një zyrtar të një partie politike që po kalonte rrugës pranë një qendre votimi pa asnjë shkelje të rregullave zgjedhore, shtoi ai. Balotazhi i zgjedhjeve të ditës së sotme në 18 komunat e Kosovës shihet si test i fuqisë së partive në nivel lokal dhe tregues i dinamikave të ardhshme politike në skenën qendrore. Rezultatet e balotazhit pritet të ndikojnë edhe në balancat kombëtare të pushtetit, duke përcaktuar nëse lëvizja vetëvendosje do të zgjerojë ndikimin e saj apo nëse Partia Demokratike e Kosovës e Lidhja Demokratike e Kosovës do të ruajnë bastionet tradicionale. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me kandidatët të shkon për te kandidatëve dhe lidhet me luftën e partive për pushtetin e tyre në kryeqytet, ndërtimin e bazës zgjedhore dhe krimin një bastioni politik në këtë komun, thot Donika Emini, ulumtuese në grupin këshilldhënës në Evropë për politikat e Ballkanit. Prishtina si komuna më e madhe e vendit ka rëndësi ekonomike dhe politike, duke kthyer fitoren aty në avantazh strategjik për çdo parti. Kjo, sipas Eminit, bën që fitoria në kryeqytet të përkthehet në pushtet dhe ndikim në nivel nacional. Pas Prishtinës, gara më e vëmendshme zhvillohet në Prizren, ku përballet Shaqir Tota i Partisë Demokratike të Kosovës dhe Artana Brashi nga Lëvizja Vetëvendosje. Një gar tjetër e rëndësishme sipas Eminit do të zhvillohet në Mitrovicën e Jugut mes Fatos Pecit dhe Lëvizjes Vetëvendosje dhe Arjan Tahirit nga Partia Demokratike e Kosovës. Emini e konsideron këtë betejë si veçanërisht e rëndësishme për vetëvendosjen dhe për udhëheqësin e saj Albin Kurti, sepse Kurti e ka zhvilluar garën nacionale me ndryshimin e situatës në Mitrovicën e Veriut si narrativ, angazhimi i kandidatit më të fort të vetëvendosjes dhe listës Guxof Aton Peci tregon rëndësinë që kjo garë ka për partinë. Kjo sfidon direkt bastionin e PDK-s, gjë që është shumë domethënëse, thot Emini për Radio Evropa e Lirë.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Formimi i qeverisë re rrezikon të dështojë pasi partitë ish opozitare kanë deklaruar qartë se nuk do ta mbështesin Glauko Njufcën për kryeministër. Në rast të dështimi, kushtetuta parashikon vetëm shpërndarjen e kuvendit dhe zgjedhjet e reja. Ngërçi politik ka sjellur stagnim institucional që nga marsi duke penguar përparimin e vendit. Analistët paralajmërojnë një cikël të ri blokadash dhe vazhdim të polarizimeve. Hollësitë në këtë temë i sjell kolegu Bekim Bislimi.
Gjasa që Glau Konjuca, mandatar për kryeministër, i emëruar nga presidentja Vjos Osmani të formoj qeverinë e re të Kosovës, duken minimale. Me ish opozitën e bashkuar rreth idesë për zgjedhje të reja, përpjekja e dytë e lëvizjes vetëvendosje për të krijuar ekzekutivin rrezikon të përfundojë në të njëjtin bllokim politik, thon analistët. Partitë ish opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate e kanë bërë të qartë se nuk do ta mbështesin si një qeveri të udhëhequr nga Konjuca. Sipas profesorit Rahman Paçarizi nga Departamenti i Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, vendimi i partive ish opozitare për të mos mbështetur një qeveri të udhëhequr nga vetëvendosja është i betonuar prej kohësh. Ai shton se nuk pret që Konjuca të sigurojë mbështetjen e asnjë partie tjetër, megjithatë nuk e përjashton mundësinë që ndonjë deputet individual nga ish opozita të vendos ta votojë qeverinë e Konjucës.
Ka pasur çështje pak më ndryshe nga zoti Kurti në raport me opozitën, ka qenë më pak polarizues.
Analisti Avni Arifi e shë mandatimin e Konjuftës si hap të vonuar dhe politikisht të pamjaftueshëm. Ai thotë se sikur ky propozim të ishte bërë në prill, kur edhe kanë nisur dështimet për konstituimin e kuvendit, vetëvendosje do të kishte dërguar sinjale të gatishmërisë për kompromise me opozitën, por sipas tij vetëvendosja ka zgjedhur të krijojë situata bllokuese për formimin e institucioneve dhe të përdor diskurs të ashpër ndaj partive ish opozitare, duke i fajsuar ato për blokadën.
Këtë që këpon betit janë dy opcione, lista sërbe me votun dhe marveqin me listën sërbe, ose me kontrabandun dhe i deputet të partive ish opozitare, por shansat për dhe të dy opcione për mdukun shumë gjënta.
Në rast të dështimit të Konjuftës, kushtetuta e Kosovës parashikon vetëm një rrugdalje, shpërndarjen e kuvendit dhe mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Konjuca ka 15 ditë kohë për të paraqitur përbërjen e re qeveritare para kuvendit deri më 19 nëntor. Pas kësaj date, presidenti Osmani mund të shpallë me një zgjedhjet ose të pres deri në përmbushjen e afatit 60 ditor që rrjedh nga emërimi i mandatarit të parë, thot Paçarizi.
Presidenti i vendit ose mund të shpallë zgjedhjet ose mund të rri e heshtur një 20 ditë derisa të përmbushet afati 60 ditësh që nga nominimi i mandatarit të parë.
Paçarizi përmend edhe një tjetër mundësi që po qarkullon në çarçet politike se Osmani mund të shfrytëzojë këtë periudhë për t'u tërhequr nga posti presidentes, për t'u përfshirë në garën politike duke sakrifikuar vetëm një muaj të mandatit të saj. Në vitin 2021 Kurti dhe Osmani garuan në zgjedhje parlamentare me një listë të vetme zgjedhore dhe fituan bin shumë. Sipas Paçarizit, kjo lëvizje do të kishte pasoja politike të ndjeshme, ndërsa të gjithë partitë nga vetëvendosja tek ish bloku opozitar do të përpiqeshin të përfitonin nga këto lojra taktike me afatet kushtetuese. Skenari më i mundshëm sipas analistëve është përsëritja e ngërçit politik. Arifi nuk beson se zgjedhjet e reja eventuale do të përmirësonin marrëdhëniet ndërmjet partive politike në Kosovë, përkundrazi ai paralajmëron se vendi mund të përballet me një cikël të ri të bllokadave institucionale.
Shof ka dëshmërit e partit tjera me bashkuno me vetëvendosjen, sepse janë të partner janë njërë zakonit pa përstashin.
Paçarizi paralajmëron gjithashtu se polarizimet politike mund të vazhdojnë edhe pas zgjedhjeve të reja.
Ka shumë mundësi që të vazhdojnë në rast se nuk do të ketë ndryshim konstelacioni të partive politike që do të përfaqësohen në kuvendin e Kosovës.
Sipas Paçarizit, skena politike është tashmë e dominuar nga rrëfimi i kryeministrit në detyrë Albin Kurti, i cili ka paralajmëruar dy palë zgjedhje brenda pak muajsh, në dimër dhe më pas në pranver, kur përfundon edhe mandati presidentes Osmani. Partitë tashmë po e ndjekin këtë narrativ sipas Paçarizit, i cili vetëm se e thellon krizën dhe vonon zgjidhjen e saj. Kosova është me qeverinë në detyrë që nga muaji i mars, ndërsa procesi konstituimi të kuvendit është zvarritur për rreth 6 muaj, duke përfunduar disa herë në gjykatën kushtetuese. Nga kuvendi Kosovës i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se deri pas ditën e 5 nëntorit nuk ka pasur ndonjë lëvizje për organizimin e seancës për votimin e qeverisë së re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kur një pjesë e mirë e qytetarëve të Kosovës shqetësoheshin se zgjedhjet e parakoshme ishin të pashmangshme brenda javëve të ardhshme, kryeministri në detyrë Albin Kurti përmendi po ashtu mundësinë e shkuarjes në zgjedhje edhe në pranverë. Për votimet e 2026-s, si arsytim përmendi pozitën e presidentit. Dhe kjo nuk është hera parë që plas sherri për këtë post. Atëherë, a ka ardhur koha për të bërë ndryshime? Holësit i sjell Krenare Cuboli.
Pozita e presidentit të Kosovës duket se është ndëruar nga simbol uniteti në simbol përçarjeje, meq nuk janë të pakt ata që e kanë përmendur këtë pozitë si njërën prej arsyeve, pse nuk ka konsensus për ta formuar një qeveri të re pas zgjedhjeve parlamentare të nëntë shkurtit. Sipas Kushtetutës së Kosovës, presidenti është kreu i shtetit dhe përfaqëson unitetin e popullit të Republikës së Kosovës dhe në mesin e kompetencave kryesore që ka janë përfaqësimi i shtetit brenda dhe jashtë territorit, shpallja e zgjedhjeve, nxjerrja e dekreteve e nënshkrimi marrëveshjeve ndërkombëtare. Presidenti është po ashtu komandant suprem i forcës së sigurisë së Kosovës, si dhe ka të drejtë për emërime dhe shkarkime të ndryshme. Gjerësisht, kjo opozitë përshkruhet si tetë ceremoniale, pasi në Kosovë shtet me demokraci parlamentare, primatin e ka kuvendin në aspektin legislativ, si dhe qeveria si pushtet ekzekutiv. Me që mandati 5 vjeçari, presidentes aktuale Vjosa Osmani s'ka do në prill të vitit ardhshëm, duket se për partit kanë qenë të domosdoshme edhe kalkulimet për këtë opozitë, diçka s'pak e panjohur në skenën politikës Kosovës. Presidenti Kosovës zgjidhet nga kuvendi me votim të fshehtë dhe duhet të siguroj 2/3 e votave në dy rundet e para. Në mundësinë e tretë dhe të fundit, një kandidati duhet ta siguroj shumicën e votave të gjithë deputetëve. Në situatë të tillë, në mesin e gjithë të rive, ekziston edhe ajo nëse politikanëve duhet t'i uhiqet nga dora kjo përgjegjësi dhe t'i kaloj popullit. Ehat Miftara, i drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk she zgjidhje te zgjedhja e presidentit direkt nga populli, sepse atëherë do duhej të diskutoj edhe se cila do të ishin kompetencat dhe përgjegjësitë e një presidenti.
Nëse duam ta ruajmë formën e shtetit, kemi një sistem gjithashtu presidencial, apo presidencial, që do të më kupton dhe që kompetencat e caktuara të kuvendit apo qeverisë do të duhet të delegoheshin tek presidenti i Republikës Kosovës.
Për më tepër, Miftaraj përmend që ndonjë ndryshim i tillë kërkon edhe bekimin e partnerëve ndërkombëtar, pasi ata e kanë njohur shtetin në formatin ekzistues. Për Bekim Saliun nga grupi për studimet e avancuara GAP, procesi i ndryshimit të mënyrës së zgjedhjes të presidentit nuk është as i lehtë, as i shpejtë dhe as i thjeshtë. Për më tepër, as motivi nuk është i pranueshëm sepse në këtë rast nuk kërkohet ndryshimi me qëllim të faktorizimit të opozitës së presidentit apo të vetë Kosovës, por për shkak të mungesës së konsensusit dhe kompromisit politik. Ai e përmend këtë aspekt pasi edhe për ta ndryshuar mënyrën e zgjedhjes duhet të ketë vullnet politik që më pas të formojë një komision parlamentar për ndryshimin e kushtetutës. Për që gjëmë do të duheshin 81 vota në kuvend. Më pas ai komision do duhej të dorëzonte ndryshime që gjithashtu do të duhej të votoheshin nga 81 deputet, përfshirë 2/3 e komunitetit jo shumicë dhe më vonë të dorëzoheshin në gjykatën kushtetuese për vlerësim të kushtetueshmërisë. Pra, është proces relativisht i gjatë, shto këtu edhe diskutimet publike që e marrin kohën e vet.
Ne si shtet jemi në një pozicion kur e legjerat e matleta se kaq nuk po arrim të procedojme, të miratojme, e lere më gjerat që jenë kaq të ndërlikura të gjata.
Kretë kjo e bënd të qarë që edhe nëse do të kishtë ndonjerë këso ndryshimesh, ato do të mund të vlenim për mandate tjera, pasi tani janë thueset pa mundshme. Në të kaluarën, Kosova është përballur me përpjekje për ndryshim të mënyrës së zgjedhjes së presidentit. Nisma më serioze ishte ajo e vitit 2011, kur tre liderët politik të asaj kohe, Hashim Thaçi i Partisë Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa i Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe Bexhet Pacolli i Aleancës Kosova e Re, me ndërmjetësim të ambasadorit të atëhershëm amerikan Christopher Dell, arritën marrëveshje për tejkalim të krizës institucionale, duke propozuar atë Feti Yahyagën për presidente, derisa të bëshin ndryshimet e nevojshme kushtetuese për ta zgjedhur presidentin direkt me votë të popullit. Legislatura atëhershme votoi për formimin e një komisioni për të bërë ndryshimet kushtetuese. Më pas kryetari i kuvendit i dërgoi ato në kushtetuese për vlerësim, por si përfundim ndryshimet që morën dritën e gjelbër për nga gjykata nuk u miratuan asnjëherë nga kuvendi. Sipas një ankete të realizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës më 2015 lidhur me këtë çështje, 89.7% e të anketuarve thanë se ishin për zgjedhjen e presidentit direkt me votë, ndërsa vetëm 10.3% besonin se duhet të ekzistojë mënyra që zbatohet edhe sot. Nga vendet e rajonit, presidentin e zgjedhin direkt shtetasit e Malit të Zim, ata të Maqedonisë së Veriut, të Serbisë dhe ata të Bosnjë-Hercegovinës. Njëjtë ndodhe edhe në demokracitë, sikurse në Francë dhe në një pjesë të mirë të vendeve të Bashkimit Evropian, apo në Shtetet e Bashkuara, ndonse në këto të fundit ekziston proces pak më i ndërlikuar. Si në Kosovë, presidentin e zgjedh kuvendi edhe në Shqipëri.
Dhe gjusë të ndruar, ju falendrojmë për vëmendje juve që në ndoqet dhe juftojmë që për lajmet më të reja rreth procesit zgjedhor të balotajit që po zhvillohet në 18 komunat e Kosovës, mund t'i gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv gjithashtu dhe në të gjitha rrjetet sociale. Ju falendrojmë për vëmendje, miru dëgjofshim.